Лацінскі патрыярх Єрусаліма Фуат Тваль скіраваў свае віншаванні мусульманам з нагоды пачатку Рамадана, месяца посту, які для вызнаўцаў іслама пачынаецца сёння. Разам з духавенствам і вернікамі святой зямлі патрыярх жадае выказаць сваю блізкасць да мусульманскіх вернікаў у гэты час, прысвечаны ўстрыманню, справам міласэрнасці і прабачэнню. Узгадваючы словы Карана, іерарх напісаў: «О вы, хто верыце, вам быў дадзены пост таксама як і тым, хто быў перад вамі, у надзеі, што вы будзеце мець страх Божы». Акрамя таго, патрыярх працытаваў словы са старазапаветнай кнігі прарока Ісаі, у якой гаворыцца: «Ці не такога посту я хачу, зняць кайданы, вызваліцца з ярма, вызваліць зняволеных. Ці не палягае ён на тым, каб падзяліцца хлебам з галодным, увесці ў свой дом бедных і бяздомных, апрануць кожнага нагога, не адрываючы вачэй ад свайго цела». У сваім пасланні патрыярх Іерусаліма просіць Бога благаславіць пост мусульман і заклікае палітыкаў чэрпаць з яго натхнення для прымірэння і пошуку справядлівага рашэння адносна жадання палестынскага народа мець сваю дзяржаву, а таксама каб мір панаваў паміж усімі народамі святой зямлі і арабскімі краінамі, што знаходзяцца побач.